35-chi trik. Aytmoqchi bo'lganim, rivoyat siz bayon qilgan hikmatlarning bir isboti. Muhiddin ota rivoyatni eslashga harakat qilganday o'ylandi. Kosani sal nari surib qo'yib, gapini davom ettirdi. Bir odam quturgan tuyadan xalos bo'lmoq uchun jar ustiga egilgan ikki shoxga osilib, jar yoqasiga oyoq qo'yadi-yu, oyog'i ostidagi indan to'rt ilon bosh chiqarib turganini ko'radi. Jarning tubiga nazar tashlasa, u yerda bir ajdaho og'zini katta ochib, uning tushishini kutib turibdi. Yuqoriga qarasa, oq va qora sichqon u osilib turgan shoxlarni to'xtovsiz kemirmoqda. Bu ahvoldan qutulish yo'lini o'ylayotgan onda sal narroqdagi asalari uyasiga ko'zi tushadi-yu, boshi uzra to'planayotgan balo bulutini ham unutib, barmog'ini bolga botirib, yalay boshlaydi. Asalning shirinligi uning boshini shu darajada aylantiradiki, natijada u o'zining qanday ahvoldaligini unutadi. Oyoqlarini to'rt ilon boshi ustiga qo'yganligi va bu ilonlar har onda chaqib olishlari mumkinligi. Sichqonlar shoxlarni kemira-kemira sindirishgach, ajdaho komiga tushishi muqarrarligi xayolidan ko'tariladi. Jaholat pardasi aql nurini to'sib qo'ygani tufayli oz fursat o'tmay jarga qulab halok bo'ladi. Muhiddin ota rivoyatga yashiringan ma'noni angladilaringmi deganday davradagilarga bir-bir qaradi. Bir nodon asal yalayman deb jarga yiqilibdi. Asadbek, Jamshid, hatto Jalil ham buni shunday tushunishdi. Chaqilishi qiyin bir yong'oqni farosat dasturxonimizga qo'ydingiz, dedi Mirzali bosh chayqab. Sufiylarning falsafasi yong'og'ida. Muhiddin ota kulimsirab, keyin bayonga o'tdi. Rivoyatdan anglashiladigan ma'no dahshatli va chuqur jarlik dunyo. Qora va oq sichqon kecha va kunduz. Ular inson umrini ozaytirish, halok etish uchun uzluksiz bir-birini almashtirib turadi. To'rt ilon borliqning mohiyatini tashkil etgan to'rt unsur: havo, tuproq, o't, suv. Bulardan birontasi o'z muvozanatini yo'qotsa, inson o'sha zahoti mahv bo'lib ketadi. Asal azobi ko'p, foydasi kam bo'lgan, odamlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, ularga najot darvozalarini berkitgan foniy dunyodir. Ajdaho hech kim qochib qutula olmaydigan o'limdir. Ajal sharbatini ichishga to'g'ri kelganida, ajal farishtasi tepanga kelib turganida o'limdan qutulib bo'lmaydi. Pushaymonlik ham foyda bermaydi. Na tavbaga vaqt qoladi, na duo o'qimoqqa majol. Bobo Rahim Mashrab bekorga istirob chekib aytmaganlarki, bir gunohning ustiga 100 ming nadomat yaxshidir. 100 tuman yozuqlarim bor-u, pushaymon manda yo'q. Haq rost, dedi Go'ro'g'li. Bunaqalarning ko'pini ko'rdim. Ha. Muhiddin ota yengil tin oldi da, so'ng davom etdi. Dunyoning lazzati chaqmoq kabi, bulut soyasi kabi bir zumda o'tib ketadi. Shu bois ham unga ruju qo'ymoqlik nodonlik hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom dunyoga rag'bat qilmaslik, ahamiyat bermaslik, dunyo ishlaridan yiroq obid va zohid bir qul bo'lmoqlik ko'ngil va badanga rohat bag'ishlaydi. Dunyoga rag'bat qilmoqlik, uni sevmoqlik g'am va mahzunlikni ziyoda qiladi deganlar. Bu oddiy gap emas. Mag'zini chaqishga urinib ko'raylikchi. Dunyoni sevmaslikning ko'ngil va vujudga rohat bag'ishlashi nima? Bunday odamda hirs, haqsizlik, kino adovat qilish tuyg'usi bo'lmaydi. Qanday qilib falonchining oyog'ini chalsam, falonchining molini yoki mansabini tortib olsam degan vasvasa kishi qalbini bezovta qilsa, vijdoni gunohdan qo'rqmaysanmi, odamlardan uyalmaysanmi deb tergaydi. Çünki o biladi ki, Allah Taala insan özünü boy behacet korsa, bas, tuğyonga tüşedi, haddadan oşedi. Albatta, qaytib borish Robbingni o'ziga, boshqaga emas, deb ogoh etgan. Atrofimizga zirak boqaylik. Chindan ham kishi boylik, mansab orttirsa, darrov tug'yonga ketadi. Hovliqadi, haddidan oshadi. Lekin qiyomat kuni baribir Allohga qaytadi-ku. O'shanda har bir narsaning aniq hisob-kitobi bo'ladi-ki, buni unutmasligi shart. Rabbimizning ogohlantirishiga e'tibor beraylik. Bilinglarki, bu dunyo hayoti faqat o'yin-kulgi, ko'ngil ermagi va zeb-ziynatdir. O'rtalaringizdagi o'zaro maqtanishdan va mol-mulkni hamda farzandlarni ko'paytirishdan iboratdir. U xuddi bir yomg'irga o'xsharki, uning yog'ishi sababli unib chiqqan o't-o'lan dehqonlarni hayratga solib, aqllarini band qilib qo'yur. So'ngra u qurur. Bas, uni sarg'aygan holda ko'rursiz. So'ngra u xas cho'pga aylanib ketadi. Dunyo hayotining holi ham shundan o'zgacha emasdir. Oxiratda esa o'sha dunyoga aldanib qolganlar uchun qattiq azob va iymon e'tiqod bilan yashab o'tganlar uchun esa Alloh tomonidan mag'firat va rozilik bor. Bu dunyo hayoti g'ururga ketkazuvchi matodan o'zga hech narsa emas. Alloh taolo bu dunyo hayotini o'yin-kulgi, ko'ngil ermagi, zeb-ziynat deb ta'riflayaptimi? Muhiddin ota shunday deb beixtiyor Asadbekka qarab oldi. Bosh egib tinglayotgan Asadbek bu qarashni sezmadi. Sezganida bu gaplarning hammasi menga qaratilgan ekanda. Buncha menga yopishib oldi bu chollar deb g'azablanishi aniq edi. Muhiddin ota ko'zini undan olib, go'rog'liga qaraganicha davom etdi. Mutu qabla antamutu. Payg'ambarimiz alayhissalom o'lmasdan burun o'linglar deb marhamat qilganlar. Buning ma'nosi kishi tirikligida oxirat sinoviga tayyorlanishi kerak. Ajabki, odamlar o'lchovi bilan qaralganida hayot 5 kunlik dunyoda o'ynab olish uchun ajratilgan fursatga o'xshab tuyuladi. O'zingiz aytganingizday, qayoqqa qaramaylik, odamlar kiyim bosh, yemoq ichmoq, hovli joy, zeb-ziynat ortidan quvgani quvgan. O'z obro'lari, mansablari, hasabu nasablari bilan faxrlanishgan. Mol dunyo va bola chaqani ko'paytirishga uringani uringan. Aslida esa bu narsalar arzimas, e'tiborsiz ashyolardir. Bu dunyo hayoti shunday bir yomg'irga o'xshaydiki, u yoqqandan so'ng chiqqan nabodat dehqonlarni hayratga soladi, zavqlantiradi. Aslida esa bu hol o'tkinchidir. Ya'ni o'simliklar tezda quriydi, rangi sarg'ayadi va qurib, qovjirab, uqalanib ketadi. Ha. Bu dunyo hayoti ham shu kabi aldamchi bo'lgani sababli u bilan aldanib qolmaslik kerak. Chunki oxiratda kofirlarga azob, mu'minlarga Allohning mag'firati va roziligi mavjud. Odam harom xarish vositalar bilan mol dunyo, huzur halovat topsa ham, lekin ma'naviy jihatdan haqir bo'lishi muqarrar. Abdurahmon, buni ham aytgan edi menga, dedi go'rog'li. Uning o'zi boylikka past nazar bilan qarardi. Tarozining bitta pallasiga tillayu, javohir, ikkinchisiga bir kambag'alning duosini qo'yib tanla deyilsa, o'ylab ham o'tirmay duoni tanlardi. Bir odam tuxum sotmoqchi bo'lib baqqolga boribdi-da, tuxumlarimni necha puldan olasan deb so'rabdi. Baqqol ko'radigan foydasini chamalab, 10tasini 1 so'mga olaman debdi. Yo'q, debdi dehqon. 1 so'mga 20tasini sotaman. Unday bo'lsa, mayli. 1 so'mga 12ta tuxumingni ola qolay, debdi baqqol. Bechora ortiqcha foydaning gunohidan qo'rqar ekan-da. Dehqon, yo'q, deb uning taklifiga unamabdi. 1 so'mga 18ta tuxum beraman. G'alati savdo, a? Shunaqa insof egalarini ko'rganmisiz bu yurtda? Ha, ya. Abdurahmon hikmatlarni shunchalik aytib qo'ya qolmas edi. Avvalo o'zi amal qilardi. Mulla Abdurahmon bilan suhbatlashganingizda u kishi ko'p hadislardan misollar keltirgandirlar. Biz bu qutlu xonadonda bir necha kun yashadik. Suhbatlaridan ko'p bahramand bo'ldik. To'g'ri aytdingiz. Dunyoga ko'ngil qo'ymagan edilar. Bir suhbatimizda oxiratni olish uchun dunyo molini sotish mumkin. Dunyo moli deb oxiratni sotish johillikdir. Inson dunyoning bo'mbo'shligini bilgan kuni ibrat va hikmatga erishgan bo'ladi. Zulmatdan nurga chiqadi degan edilar rahmatli. Bir sharafli hadis xususida fikr yuritganimiz ham esimda. Ikki illat borki, sizlarga ular tufayli zarar yetishidan xavfdaman, degan payg'ambarimiz alayhi salom. Bu kibru havoga ergashish va orzu havasga berilishdir. Kibru havoga ergashish haqdan to'silish. Orzu havasga berilish esa dunyoni yaxshi ko'rishdir. Ogoh bo'linglar. Alloh taolo dunyoni suygan bandasiga ham, suymagan bandasiga ham beradi. Iymonni esa faqat suygan bandasiga ato etadi. Esda tutinglar, dinning ham, dunyoning ham farzandlari bor. Sizlar dunyo farzandlari emas, din farzandlari bo'linglar. Bilinglarki, dunyo sizlarga orqa o'g'iruvchi, oxirat esa peshvoz chiquvchidir. Ogoh bo'linglar. Bir kun amal kuni, unda hisob yo'q. Yana ogoh bo'linglarki, hisob kuni yaqin, u kunda amal qilish yo'q. Boylikka rujuv qo'ymasligimiz uchun bizlarga yana qanday ogohlantirish darkor? So'zni muxtasar qilmadim, aybsitmang. Iymonni suygan bandasiga ato etadi dedingiz-a? Deb so'radi Mirzali. Abdurahmon din farzandi edi. Shuning uchun Xudo uni suygan. Abdurahmondan men ham ko'p hikoyat eshitganman. Shularning bittasi hozirgi suhbatimizga mos. Malol olmasangiz, men ham aytsam. Ayting. Bu ham bir amri ma'ruf. Xudo xohlasa, amri ma'rufning sababi Mulla Abdurahmonning ruhlariga yetadi. Ilm olib boshqalarga tarqatish sadoqatul joriya sanaladi. Mulla Abdurahmondan eshitganlaringizni qayerda va qachon tilga olsangiz, amol nomalariga savob yozilaveradi. Bu gapdan ilhomlangan Mirzali bayonni boshladi. Bir hakim chiroyli tovusni ko'rdi. Uning go'zalligi hakimni hayratga soldi. Lekin tovusning xunuk qag'illashi, chiroyli patlarini yulishi hakimni ajablantirib so'radiki, "Ey tovus, shunday go'zal patlaringni nega yulayapsan? Bunday chiroyli patni yerga tashlashga qanday qilib ko'zing qiydi? Bu ishing Alloh bergan ne'matga noshukrlik emasmi?" Tovuz hakimning bu gapini eshitib, faryod qilib yig'ladi va hakimga dediki, "Ey hakim, sen suvratning jozibasiga qarab hukm qilyapsan. Mening bu go'zal patim, bu go'zal qanotlarim boshimga ming turli balolar keltirdi. Barcha chekkan zahmatlarim mana shu go'zal patlarim tufaylidir. Bu patlar menda ekan, o'zimni himoya qilishga ojizman. Koshki ko'rimsiz bir qush bo'lsam, xalqning nazarida bo'lmasam, ana o'shanda ozod yashardim. Xohlagan joyimda erkin kezardim. Ey hakim, bu ziynat, bu sifatlar menda bo'lgani uchun dushmanlarim juda ko'p." Mirzali bayonni tugatib, falsafasini o'zingiz izohlab berasizmi deganday Muhiddin otaga qaradi. Kimsa oltin va kumushni ko'rmasa hech gap emas. Biroq ularni ko'rgandan keyin juda ko'p noloyiq ishlarni qilib yuborishi mumkin. Shunisi chatoqda, dedi Muhiddin ota. Dunyoda go'zal va jozibali narsalar g'oyat ko'p. Uyum-uyum pullar, turli rusumli mashinalar, tilla javhar bezaklar, qiz-juvonlar, farzandlar. Bular har bir kishining istagida oz yoki ko'p darajada mavjud. Biroq bularning barchasi hayot uchun ahamiyatli narsa emas. Dunyoni yasangan kelinga o'xshatadilar. Foniy dunyo xushdur, ammo oqibat maft o'lmasa. Ha, oqibat bu dunyoda o'lim bor. Hech kim abadiy qolmas. Yana o'limdan so'ng hisob-kitob bor. Ammona va sadaqno, shak shubhasiz bor. Asadbek ham, uning ayoni ham qariyalarning suhbatidan hikmat olish o'rniga tezroq keta qolsak edi degan o'yda betoqatlanib, g'azablanib o'tirdilar. Asadbek o'zini qanchalik zo'rlamasin, tomog'idan sho'rva o'tmadi. Ikki qoshiq bilan cheklandi. Avval go'rog'lining, so'ng Muhiddin otaning uzun duolaridan so'ng xayrlashib yo'lga tushdilar. Bir tomoni uzoq yo'l charchog'i, yana eshitgan, ko'rganlardan ko'ngli g'ashlangan Asadbekning gaplashishga xushi yo'q. Muhiddin ota toliqqanmidi, u ham jim edi. Davra suhbati ta'siridagi Jalilning esa jim ketkisi yo'q edi. Orqa tomonga bir-ikki qarab olgach, Jamshidga radioning qulog'ini burasang-chi, hammayoq xufton bo'lib ketdi-ku, deb buyurdi. Jamshid akaxonning amrlarini bajarayman deganday pesh ko'zgu orqali hojasiga qarab oldi. Asadbekning e'tiborsiz o'tirganini ko'rib, radio muruvvatini buradi. Yangragan kuyni eshitib, Jalilning bahri dili yayrab ketdi. Bu qo'shiqni necha ming marta eshitgan bo'lsa, yana tinglagisi kelaverardi. Hozir ham jon qulog'i bilan tingladi. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar. Bu ishq sirin bayon etsam, taqi ul xonimon o'rtar. Kishiga ishq o'tidin, zarrayi tushsa bo'lur giryon, bo'lur besabru betoqat, yurak bag'ri hamon o'rtar. Oh, bunaqa ashula uchun joningni berib yuborsang arziydi, dedi Jalil ko'ngil xushligidan mast bo'lib. Joningni asrab tur. Arzi degan narsaga kerak bo'lib qolar, dedi Asadbek kesatib. Bu kinoya ortida jim ketsang-chi degan ma'no yashiringanini Jalil angladi. Agar yolg'iz o'zlari bo'lishganida sen san'atni tushunarmiding? Sen ishqi yo'q eshak, dardi yo'q kessaksan deyishdan tiyilmasligi aniq edi. Hozir Muhiddin ota huzurida odob chegarasiga rioya qilib, bunday deya olmadi. Sen tushunmaysan. Bu Otabekning ashullasi. Kumush bibiga oshiq yigitning dardi vulqon bo'lib otilib turibdi, deyish bilan cheklandi. Otabekning ashullasi dedingizmi? Muhiddin ota ajablanib suhbatga qo'shildi. Kitobda bunaqa ashula yo'q-ku. Jalil o'tgan kunlarning kinosini ko'rgan edi. Kitobini o'qimaganligini tan olgisi kelmay izoh berdi. Kumush haydaganidan keyin Otabek bozoxonaga kiradi-ku, o'sha yerda aytiladi-da bu ashula. Ajib, ajib, dedi Muhiddin ota o'ychan ohangda. Avvali shuki bo'tam, Otabekni Kumush bibi haydamaganlar. Dadalari Mirzakarim qutidor haydaganlar. Agar xotiram faromush bo'lmagan bo'lsa, deganlarki, uyatsizga mening uyimda o'rin yo'q. Uyatsiz bilan so'zlashishga ham toqatim yo'q. Boringiz, mening eshigim yonida turmangiz, deganlar. Shundan so'ng usta alimga duch kelib, uning uyida maviz ichadilar, keyin Toshkentga qaytadilar. Tunda mast alas kelganlarida Hasanalidan dakki eshitadilar. So'ng yana bir Marg'ilonga boradilar. Keyin Oq masjidga borib keladilar da, chuqur qishloq bozoxonalarida ko'ngillariga taskin izlaydilar. Bozagar u kishimni alohida hujraga olib kiradi. Otabek, mashog'ingizni ham kirg'izing, dedi. Mashoq kirib, qanday kuyni chalib beray, bek aka, deb so'raydi. Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz, ajralish kuyini chalingiz, deyiladi. Adashmadimmi? Hamrohlaridan birontasi ham bu kitobni qo'lga olmaganini bilmay turib, savol berishi g'alat bo'ldi. Qamalguniga qadar bu kitobni qayta-qayta o'qiyverib, qariyb yod qilib olgan odamning savolga javob kutishi ajablanarli edi. Gapni Jalil boshlagani uchun savol ham unga qaratilgan deb o'ylagan Asadbek o'ng'aysizlanmadi ham. Bularning suhbatiga aralashishga haqqim yo'q. Mening vazifam xizmatlarini bajarish deb hisoblaydigan Jamshid esa Muhiddin otaning gaplariga mutlaqo parvo qilmadi. Jalal esa darrov javob bera qoldi. Xuddi shu yerda aytadi bu ashulani. Ajib. Kitobda mashoq dutorda Navo kuyini chalib beradi. Men kinosini aytayapman, dedi Jalil. Kinosini ko'rmaganman. Kitobda aytilishicha Navo kuyi Otabekning hasratini so'zlagandek bo'ladi. Agar kinoda bu ashulani aytirishgan bo'lsa, Otabekning hasratiga mos kelmaydi. Nega? Negaki ashulla qilingan bu g'azal dunyoviy sevgi bayoni emas. Bobo Rahim Mashrab ilohiy ishqni, ya'ni Allohga bo'lgan bandaning ishqini bayon qilgandir. Soddaroq tushuntirilsa, bu mening Rabbimga bo'lgan ishqim shu darajada kuchliki, bir-bir aytsam, butun yer yuzi yonib, kuyib, kul bo'ladi degani. Gapga alaqsib, oxiriga diqqat qilmadingiz shikilli. Agar Mashrabda oh ursam, behishti javodon o'rtar. Agar Alloh ishqi ko'yida xonimonidan, dunyoviy orzu havaslaridan, o'zligidan boringki, bu foniy dunyoda Allohdan boshqa barcha narsadan mosuvo mard va fidoi oshiqi devona bir oh ursa, abadiy jannat ham o'rtanib ketarkan. Ularning bir g'azal xususidagi suhbatlari davom etayotgan pallada ikkinchi qo'shiq ham oxirlab qolgan edi. Jalil Muhiddin otaning izohlariga qanoat qilib sukut saqladi. Gar falak kuydursa, mundoq necha kunlar aylanib, bul jahonda qolmag'ay nomu nishonlar alvido. Nuri didam, quvvatu jonu dilimsiz do'stlarim, yig'lamoqdan ko'zlarimdan oqdi qonlar alvido. Harna bo'lsa mashrabi bechoradan aylang behil. Xush kalomi bulbuli bog' jahonlar alvido. Qo'shiq oxirlagach, Muhiddin ota yengil xo'rsinib, hasratdan bo'g'ilayozgan kishining past ovozida dedi. Rabbimning mehrini qozongan valiylar o'tgan tabarruk joylarda inson qoni to'kilsa-ya. Qo'shiqlar so'ngida yoshlarning mushoirasi boshlandi. Qoshu ko'zingdan akaginang aylansin degan mazmundagi birinchi she'rdan Jalilning g'ashi keldi. Ikkinchisi ham shunaqa bachkana bo'lsa, ovozini o'chiraman degan qarorda oxirigacha chidab eshitdi. Ikkinchi shoir she'rini hayajon bilan o'qib, barchalarining diqqatini tortdi. Derazamdan oy boqdi, yarim tunda xonamga. Yuzlari o'xshab ketdi mehri nurli onamga. Ancha xomush va xorg'in, ko'nglim ketdi zirqirab, kipriklari zil yoshni ko'tara olmay pirpirar. Unutmagin jon bolam, jonim girgitton bolam. Nayrangi ig'vosi ko'p, bu to'la to'p zamonni ko'rib bag'rim xun bo'ldi, dardli o'zgan tomonni. Jon kuydirib she'rini o'qiyotgan shoir go'yo bir necha daqiqa burun Abdurahmon tabibning uyida qariyalarning suhbatiga guvoh bo'lgan u, undagi istiroblarni qalamga olib, qog'ozga tushirgan deydi. Jalil hayajonlanib, Muhiddin otaga o'girilib qaraganicha she'rning davomini eshitdi. O'shdagi jahillikdan tog'lar rangi somonmi? Bobur Mirzo qurdirgan hujra butmi, omonmi? Jonim, jahonim bolam, jonim girgitton bolam, ko'zingni och, bilib ol, yaxshi bilan yomonni, e'tiqodsiz olomon. Demak, so'kma zamonni. Al qasosul minal haq, osmonga ot kamonni. Yarim tunda xonamga o'ksib o'ksib oy botar, tabib og'amning ruhi chirqillab qanot qoqar. Oxirgi satr barchalari uchun kutilmagan bo'ldi. Abdurahmon tabibni aytayaptimi? Dedi Jalil ajablanib. Shunaqaga o'xshaydi, dedi Muhiddin ota mutaassir holda. Aqlli bola ekan. Otasiga rahmat, dedi Jalil. Boshqa gapga hojat qolmagan edi. radiodagi mushoira davom etib, shoira birovning yorini oldim omonat deb she'r boshlaganda Jalil g'ashlanib, ming'irlaganicha radioni shart o'chirib qo'ya qoldi. Xufton namozini kechkisi xatmi Qur'on qilingan masjidda o'qidilar. Muhiddin ota bilan Jalil masjidga kirib ketganlarida Asadbek oshnam yana bir g'alvani boshlab qolmasaydi degan xavotir bilan kutdi. Hatto agar yana xatmi Qur'onni eshitgisi kelib qolsa, shu yerga tashlab ketaveraman degan xayolga ham bordi. Baxtiga kutgani bo'lmadi. Jalil jimgina chiqib, mashinaga jimgina o'tirdi-da, Jamshidga haydamaysanmi aravayni degandek qarab qo'ydi. Asadbek uyiga yarim kechada kirib keldi. Mashina ovozini eshitgan Manzura shoshilganicha hovliga chiqib, erini xushnudlik bilan qarshi oldi. Salom bergach, Fazliyaxonning bolalari topilibdi, deb suyunchiladi. Kelishdimi? Deb so'radi Asadbek. Kelishmadi. Ishxonangizga qaysidir shahardan qo'ng'iroq qilishibdi. Xudoga shukr. Bolalar sog' omon ekan. Endi ko'ngling joyiga tushdimi? Dedi Asadbek uy tomon yurib. Bu arada Fazliya xonasidan yugurib chiqib salom bergach, Asadbekni duo qila ketdi. Bo'pti. Damingizni oling. Men ham charchab keldim, dedi Asadbek uning minnatdorchiligiga javoban. Bolalarning topilganini eshitganda Manzura xuddi o'g'li tirilib kelgandek quvongan. Begona bir ayolning quvonganini ko'rgan Fazliyaning ko'ngli yanada charog'on bo'lgandi. Hozir Asadbekning xushxabarni sovuqqonlik bilan eshitishi uni hayron qoldirdi. Asadbekning fe'l atvoridan bexabarligi uchun o'zlarining xizmatlari tufayli bolalarim topildi. Nega e'tiborsiz bo'ldilar deb ajablandi. Nega kayfiyatlari yo'q deyishdan istihola qildi. Choy damlayman? Ovqatni istaymi? Deb so'radi Manzura. Damingizni olavering. Choy ichkilari kelsa o'zim damlayman. Manzura shunday deb erining izidan ichkariga kirdi. Choy ichasizmi degan savolga Asadbek bosh chayqadi-da, javonni ochib billur qadahga konyak quydi. Uning yarim kechada ichadigan odati yo'q edi. Shuning uchun Manzura xavotir bilan eriga yaqinlashib, yelkasiga kaftini qo'ydi. Ammo nima bo'ldi? Nega ichmoqchisiz deb so'rashga jur'ati yetmadi. Mahora qilgan edim. Olib kelaymi? Deb so'radi mehr bilan. Asadbek nohot sho'rvani yaxshi ko'rardi. Lekin bu on hech nima yegisi yo'q edi. Qadahni bir pas ko'tarib turdi-da, konyakni ichmay joyiga qo'ydi. Charchadim, deb xobgohiga tomon yurdi.